Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим I, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! Уважаеми слушатели, днес нашата радиопрограма ще започне с темата «Какво казва Бог за расизма?».
А след това ще поговорим за истината относно сътворението в поредицата «Еволюцията – най-голямата измама на хилядолетието».
Останете с радио Гласът на надеждата. Ви пожелаваме ние, говорителите за днес, Мира Василева, Радостина Горанова и аз, Божидар Тончев.
Скъпи приятели, широката популярност на еволюционната доктрина до голяма степен влияе върху начина, по който се отнасяме един към друг. За съжаление, хората рядко осъзнават, че предразсъдъците, които постепенно са се втъкали в нашата психология, са резултат от облъчването ни с идеите на Дарвин. Едно от най-силните доказателства за неравностойното отношение на човек към човека е расизмът. Казано простичко, расизмът е предубеждение срещу хората единствено поради тяхната принадлежност към друга раса. Прилагат се стереотипни правила, които касаят културата, цвета на кожата, външния вид или акцента с цел да се принизят някои хора. Много често тези правила позволяват едно необосновано усещане за превъзходство спрямо дадения човек, което на свой ред провокира презрение или безразличие. В действителност, подобно отношение най-често е основано на страх, невежество и неразбиране. Проявите на расизъм могат да бъдат явни, както при омразата и потисничеството, характерно за апартейда, но могат да се изразят и просто в разказване на унизителни анекдоти или възприемане на хладно отношение на безразличие към тези хора. Мнозина не са в състояние да изпитат дълбоко сърдечно съчувствие, например към гладуващите деца в бедните страни от третия свят. По причини, за които по никакъв начин не могат да намерят оправдание, те вярват, че живота означава нещо по-малко за тези деца. Това отношение е разбираемо, ако хората приемат идеята за оцеляване на по-силния. Но нито расизмът, нито идеите на еволюцията са започнали с Дарвин. И двете са следствие от това да основеш мисленето си на нещо извън Библията. Въпреки това, написаното от Дарвин силно подхранва расизма, като осигурява научно оправдание за него. А от друга страна, Библията ни учи в първите глави на Битие, че Бог създава небето и земята и всяка форма на живот.
Темата ни днес е какво казва Бог за расизма. Надявам се да успеем да погледнем на проблема честно, открито и сериозно, като хора, които не просто се наричат християни, а като такива, които наистина желаят да приличат на Исус. Ще разгледаме примери от Стария и Новия Завет и ще проследим какво е отношението на нашия Творец към този сложен проблем.
И така, какво казва Старият Завет за хората от други раси? Макар да са отделени за Божий народ, евреите не са единствените, с които той желае да общува. Имайки съзнанието, че са избрани, те са напътствани как да се отнасят към имигрантите в средите си. В Изход 22 глава, 2 стих, четем следната препоръка. Чужденец, да не унеправдаваш, нито да угнетяваш, защото и вие бяхте чужденци в египетската земя. Правилата и законите трябва да се прилагат с еднаква сила към всички, които живеят в Израел. В книгата Изход 12 глава, 48-49 стихове, четем. И ако някой чужденец живее като пришелец и иска да спазва Пасхата Господна, нека се обрежат всичките му мъже и тогава нека пристъпи да я спазва. Той ще бъде като местен, но никой необрязан не бива да яде от нея. Един закон ще има за местния и за чужденеца, който е пришелец сред вас. В Левит 24 глава 22 стих Бог още веднъж подчертава това правило. Един закон да имате, както за чужденеца, така и за местния, защото аз съм Господ, вашия Бог. Тоест той насърчава израелтяните не просто да проявяват поносимост и търпимост, две думи, които често употребяваме днес, а апелира за добро отношение и разбирателство между хора от различни раси и националности, с различни обичаи и култура, ценности и убеждения. Бог изисква от народа си нещо повече – да обичат тези хора. 19 глава на Левит, 33 стих е записано: когато някой чужденец се засели в земята ви, да не го потискате. Чужденецът, който се е заселил при вас, да ви бъде като ваш местен човек и да го обичате като себе си, защото и вие бяхте чужденци в египетската земя. Аз съм Господ, вашия Бог. Тоест евреите трябва да помнят, че не са по-добри от другите, нито избрани заради някаква специална заслуга или черта на националния им характер, а по благодат и от любов. Бог избира еврейския народ, за да даде на земята Месия, който да донесе спасение на целия свят. Знай, че Господ твой Бог не ти дава да притежаваш тази добра земя поради твоята праведност, защото вие сте коравовратен народ. Четем във Второзаконие 9 глава 6 стих.
Книгата Рут разказва една изключителна история за уважение, помощ и обич, проявени към една чужденка. Воз взима за жена муавката Рут, оценявайки благородния характер и чистото й сърце. И повествованието разказва, че тя падна по лице, поклони се до земята и му каза: как придобих аз твоето благоволение, че ме забеляза, мене, чужденката? А Воз в отговор и рече: казаха ми всичко, което си сторила за свекърва си след смъртта на мъжа си и как си оставила баща си и майка си и родината си, та си дошла сред люди, които преди не си познавала. Господа ти отплати за делото ти и пълна награда да ти се даде от Господа Израилевия Бог, под чието криле си дошла да се подслониш. Цитат от книгата Рут, 2 глава, 10 до 12 стих. Рут не е отхвърлена заради своя езически произход, както бихме предположили, че ще се случи. Избирайки да остане със своята свекърва, Ноемин, и приемайки нейния Господ за свой Бог, тя вече не е чужденка. Рут получава всички права, които й се полагат. Нека да прочетем книгата Рут, 4 глава, 9 до 14 стихове. Тогава Воз каза на старейшините и на всичките люди: днес сте свидетели, че купувам от ръката на Ноемин всичко, що беше Елимелехово и всичко, що беше Хелеоново и Маалоново. А още и муавката Рут, Маалоновата жена, придобих за жена, за да възстановя името на умрелия над наследството му, за да се не изличи името на умрелия измежду братята му и изграда на обитаването му. Вие сте свидетели днес. И всичките люди, които бяха в портата, и старейшините рекоха: свидетели сме. Господа направи жената, която влиза в дома ти, като Рахил и като Лия, двете, които са съградили Израелевия дом. И да станеш силен в Ефрата, и да бъдеш знаменит в Витлеем, и от потомството, което Господ ще ти даде от тая млада жена, нека бъде думът ти като дума на Фареса, когато Тамар роди на Юда. И така, Воос взе род и тя му стана жена. И като влезе при нея, Господ ти даде зачатие и тя роди син. И жените казаха на Ноемин: Благословен Господ, който днес не те остави безродник, нека бъде прочуто името му в Израел. Уважаеми слушатели, интересно е да отбележим, че линията с Рут и Воос води към цар Давид Исус Христос, чиято безусловна любов намира отражение в образа на юдейна Воос.
И така, стигаме до въпроса какво казва Бог за отношението ни към хората от други раси в Новия Завет. Една от най-трогателните истории, която ясно показва какво мисли Бог по въпроса, е записана в Евангелието на Марк, 7 глава, 25 до 30 стихове. Тя е спомената и в Матеевото Евангелие, но там е в 15 глава. Това е наистина интересен, дори провокативен случай. Нека прочетем библейския доклад. И като излезе оттам, Исус се оттегли в тирските и сидонските страни. И ето, една хананка излезе от ония места и извика, казвайки: Смили се за мене, Господи, сине Давидов, дъщеря ми зле се мъчи от бяс. Но той ни отговори ни дума. Учениците дойдоха и му се молеха, като рекоха: Отпратия, защото вика подирени. А той в отговор каза: Аз не съм пратен, освен до загубените овце от Израилевия дом. А тя дойде, кланеше му се и казваше: Господи, помогни ми. Той в отговор рече: Не е прилично да се вземе хляба на децата и да се хвърли на кученцата. А тя рече: Така, Господи, но и кученцата ядат от трохите, които падат от трапезата на господарите им. Тогава Исус в отговор и рече: О, жено, голяма е твоята вяра, нека ти бъде според желанието. И дъщеря й оздравя в същия час. Когато четем тези стихове, трябва да си даваме сметка за културата на онази епоха. Жената, която се натрапва на Исус, е хананка. Принадлежи към езически народ, който евреите презират, наричат го нечист. Учениците, естествено, също се поддават на този предразсъдък, че общуването с такива хора ги осквернява. В Деяния 10 глава, 28 стих, четем следните думи: Вие знаете колко незаконно е за юдеин да общува или да дружи с другоплеменник. Бог обаче ми показа, че не бива да наричам никого скверен или нечист. Това са думи на самия апостол Петър, които показват колко дълго време и колко дълбоко има той своите предразсъдъци. Със своето отношение към другите, близки или далечни, Исус ни убеждава, че това, което ни омърсява, не е в отношенията с хора от различен произход или с различен цвят на кожата, социален, професионален статус или финансово положение. Напротив, ние сме недостойни да се наречем Негови деца, когато проявяваме надменност и високомерие спрямо другите, които са просто различни от нас, което не ги прави по-лоши или по-незначителни. Например, вярата, която показва тази хананка, е искрена, непоколебима, непримирима. Колко от избраните и облагодетелствани с истинското познание за Бога имат такава вяра? Сатана е успял да проникне в сърцата и умовете им и да ги подбуди към такава жестокост, с каквато могат да се похвалят малко езически народи. Колко от нас днес имат тази жива вяра и така пълнокръвно предават себе си в Божиите ръце.
Друг епизод от живота на Исус, който отключва важни аспекти на разглеждания проблем, е срещата му с самарянката при кладеница. Ето разказът на един евангелист. Евангелието на Йоан, 4 глава, 5 до 29 стих. И така, дойде в един самарийски град, наречен Сихар, близо до землището, което Яков даре на сина си Йосиф. Там беше Яковият кладенец. Исус, прочее, уморен от пътуване, седеше така на кладенеца. Беше около 6-тия час. Дохожда една самарянка да си начерпи вода. Казва Исус: Дай ми да пия, защото учениците му бяха отишли в града да купят храна. Впрочем, самарянката му казва: Как ти, който си юдеен, искаш вода от мене, която съм самарянка? Защото юдеите не се смущават с самаряните. Исус в отговор и каза: ако би знаела Божия дар и кой е онзи, който ти казва «Дай ми да пия», ти би поискала от него и той би ти дал жива вода. Каза му жената: «Господине, нито почерпало имаш и кладенец ти е дълбок. Тогава откъде имаш живата вода? Нима си по-голям от баща ни Яков, който ни е дал кладенеца и сам той е пил от него, и чадата му, и добитъкът му?» Исус в отговор каза: «Всеки, който пие от тая вода, пак ще ожеднее, а който пие от водата, която аз ще му дам, няма да ожеднее довека. Но водата, която ще му дам, ще стане в него изворна вода, която извира за вечен живот.» Каза му жената: «Господине, дай ми тая вода, за да не ожеднявам, нито да извървявам толкова път до тук да изваждам.» Казва Исус: «Иди, повикай мъжа си и дойди тук.» В отговор жената му каза: «Нямам мъж.» Казва Исус: «Право каза, че нямаш мъж, защото петима мъже си водила и този, който сега имаш, не ти е мъж. Това си право казала.» Казва му жената: «Господине, виждам, че ти си пророк. Нашите бащи в този хълм са се покланяли, а вие казвате, че в Ерусалим е мястото, където трябва да се покланяме.» Казва Исус: «Жено, вярвай ми, че иде час, когато нито само в този хълм, нито в Ерусалим ще се покланяте на Отца. Вие се покланяте на онова, което не знаете. Ние се покланяме на онова, което знаем, защото спасението е от юдеите. Но иде час и сега е, когато истинските поклонници ще се поклонят на Отца с дух и истина, защото такива иска Отец да бъдат поклонниците му. Бог е дух и ония, които му се покланят с дух и истина, трябва да се поклонят.» Каза му жената: «Знае, че ще дойде Месия, който се нарича Христос. Той, когато дойде, ще ни яви всичко.» Казва Исус: «Аз, който се разговарям с тебе, съм Месия.» В това време дойдоха учениците му и се почудиха, че се разговаря с жена. Но никой не рече: «Какво търсиш или защо разговаряш с нея?» Тогава жената остави стомната си, отиде в града и каза на хората: «Дойдете да видите човек, който ми каза всичко, което съм сторила. Да не би той да е Христос?» Исус започна разговора с една съвсем естествена молба след дълги уморителен път. И все пак има нещо необикновено в тази ситуация. Исус се обръща към една самарянка, така както би се обърнал към учениците. Той не направи разлика между нея и всяко друго човешко същество. Тя се изненада, разбира се. Такова отношение беше странно за юдеен. Той заговори за неща, които и бяха познати. Кладенци, извори, нейната самарянска история, за да обясни това, което желаеше да й даде – вечния живот. Той не нападна различията в нейната религия, не се присмянат безразборните й връзки. Не се престори на глухиням, когато пристигнаха учениците и видяха техния учител да разговаря с жена, и то самарянка. Но за тази жена той вече беше Месия. Исус и говореше думи на вечен живот, разкриваше грандиозната сила на спасителния план и вечния живот, като издигаше съзнанието и над традициите и родовата принадлежност, която, впрочем, той не омаловажаваше. Едно сърце беше достигнато, докоснато от Божията благодат. Тази душа бе спасена, а чрез нея и много други. Какво по-голямо щастие за небето от това? Дали не можем и ние да станем причина за такава небесна радост, като забравим разликите помежду си и позволим на Божия дух да действа в умовете и сърцата на всеки от нас?
Скъпи приятели, със сигурност познавате един от любимите приеми на Исус – да превръща събитията от живота в притчи. Притчи за Божията любов, която трябва да прелива от нашия живот към този на ближните ни. Но кой е моят ближен? Класически въпрос. Ние също можем да го зададем. Задава го и онзи законник, който се опитва да изпита Исус. Тази история е записана в Лука 10 глава. Нека прочетем. И ето, някой си законник стана и го изпитваше, казвайки: «Учителю, какво да правя, за да наследя вечен живот?» А той му рече: «Какво е писано в закона, как четеш?» А той в отговор каза: «Да възлюбиш Господа твоя Бог с цялото си сърце, с цялата си душа, всичката си сила и всичкия си ум, и ближния както себе си.» Исус му рече: право си отговорил. Това стори и ще живееш. Но той, понеже искаше да оправдае себе си, рече на Исус: а кой е мой ближен? В отговор Исус каза: някой си човек слизаше от Ерусалим в Ерихон и налетя на разбойници, които го съблякоха и нараниха, и отидоха си, като го оставиха полумъртъв. А случайно някой си свещеник слизаше по пътя и като го видя, замина си от срещната страна. Също един левит, като стигна на това място и го видя, замина си от отсрещната страна. Но един самарянин, като пътуваше, дойде на мястото, където беше той. И като го видя, смили се, приближи се, превърза раните му, като изливаше на тях масло и вино. После го качи на собственото си добиче, закара го в една гостилница и се погрижи за него. И на следния ден извади 2 динара и ги даде на гостилничара и рече: погрижи се за него. Каквото в повече похарчиш, навръщане аз ще ти заплатя. Кой от тия тримата ви се вижда да се показа ближен на изпадналия всред разбойниците? А той рече: онзи, който му показа милост. Исус му каза: иди и ти прави същото.
Една любима притча, която много от нас познават още от деца. Тя често се разказва като нравоучителна приказка, а днес самата дума самарянин е станала нарицателно за добър, милостив и честен човек. Едва ли някой ще остане равнодушен към тази история. Има нещо дълбоко трогателно в нея, което вълнува сърцата векове наред. Това е онази чиста, безкорисна, братска любов, отражение на небесната, универсална Божия любов. Света, в който живеем, свят на зло, страдания, грях и разруха, единствено любовта ни издига към вечното щастие с Христос в небето. А тя сякаш блести с най-голяма сила, когато побеждава предразсъдъци и ограничения, когато преодолява бариерите на съзнанието, за да го издигне към стандартите на небесното царство. Там любовта е основен закон. На небето ще има хора, които днес презираме като недостойни да живеят с нас в нашия квартал или блок. Ние не искаме те да се мутаят наоколо. Бихме предпочели да живеят в отделни квартали. Всъщност, такива има в много градове, те наречени гета. Намираме за добра идеята да посещават отделни училища и дори църкви под предлог, че така е по-удачно за самите тях. И ако може да не пътуват с нас в трамвая, дори да са на друга опашка в супермаркета. Това наше поведение е прието и легализирано в обществото, на което принадлежим. Но трябва да сме наясно, че Бог не го одобрява. Небесното царство прилича още на мрежа, хвърлена в езерото, която събира риби от всякакъв вид, и като се напълни, изтегляха на брега, седнаха и прибраха добрите в съдове, а лошите изхвърлиха. Така ще бъде при свършека на века. Ангелите ще излязат и ще отлъчат нечестивите измежду праведните и ще ги хвърлят в огнената пещ. Там ще бъде плач и скърцане с зъби. Евангелието на Матей, 13 глава, 47-49 стихове. Пресяването, което ще се извърши в последно време, ще бъде основано на разграничаването на нечестивите от праведните. Тогава нашите претенции няма да тежат, а критерият ще бъде вярата и верността към Бог.
Стигаме до ключовия въпрос, на който трябва, разбира се, да отговорим. Що е расизъм? Нашето поведение, което подсказва разделение, на какъвто и да е признак, се определя като дискриминация или расизъм. Тези думи звучат грубо, особено в църквата. За съжаление, те присъстват осезаемо в ежедневието ни и е важно да говорим за тях. Според съвременното определение, расизъм е дискриминация спрямо личности, обществени групи, части от населението или групи хора, политика на преследване, унижаване, опозоряване, насилие, подстрекаване към вражда и омраза, разпространяване на опоручаващи сведения и нанасене на вреда на хора с различен цвят на кожата, етническа, религиозна или национална принадлежност. Според дефиницията, която вече се смята за устаряла, тъй като е напълно отречена от науката, расизъм е доктрина или идеология, твърдяща, че човешките раси не са еднакво ценни, Поради това принадлежността на определен човек към някой антропологичен тип се счита за важно при определянето на неговото обществено положение. Ето един пример. Изследователят Джеймс Уотсън твърди, че представителите на негроидната раса са по-глупави от хората със светла кожа. Дефиницията е устаряла, защото самото понятие «раса» според съвременната биология не е определено. Вътре в расите, генотипните и фенотипните различия, т.е. наследствените белези и белезите, които се определят от външната среда, са по-големи, отколкото между така наречените «раси». И много от разликите, които са се приемали за междурасови, се оказват следствие на исторически, социални или икономически причини. Но за нас тези научни доказателства са просто допълнение към силното ни убеждение, че всички хора са равни. Те косвено подкрепят истината за човешкия происход, базирана върху библейския доклад. А библейският доклад е много прост. И ако ние вярваме на Библията, на цялата Библия, тогава ще ни бъде напълно ясно, че хората са били създадени от Бога. Защото в Битие 2 глава 7 стих четем: «И Господ Бог образува човека от пръст и земята, и вдъхна в ноздрите му дъха на живота, и човекът стана живо същество». В Деяния 17 глава 26 стих са записани думите на апостол Павел: «И направил е от една кръв всички човешки народи да живеят по цялото лице на земята». В светлината на Божието Слово не може да има никакво място за оправдание или насърчаване на расизма.
За съжаление, в условията на грях в нашия паднал свят понятията за зло са се разширили и са достигнали чудовищни мащаби. Хората биват угнетявани по всевъзможни начини. Мирът и хармонията в обществото са безвъзвратно изгубени и дори с незначителни на пръв поглед жестове ние можем да причиним болка и страдания в нечия душа. Например, ако предпочетем да седнем на седалка в другия край на автобуса, а не до някой човек от малцинството, а те представляват около 20% от цялото население на страната, като с най-голям относителен дял са турци, роми, арменци, руснаци, власи, украинци, каракачани, гърци, евреи, гагаузи, алияни, татари. Не е редно да използваме думи, които макар и широко разпространени, носят обиден смисъл. Всъщност, ако постигнем свободата на ума и възприятията, които Бог ни разкри, докато беше сред нас, ако се отървем от множеството предразсъдъци и ограничения, които ни пречат да виждаме ясно нещата, няма да търсим вече различия в цвета на кожата или фамилиите на хората около нас, а ще осъзнаем, че всички сме Божии деца. Това означава, че сме брати и сестри, нали?
В посланието до римляните четем, че всички хора са равни, понеже всички се грешиха и не заслужават да се прославят от Бога. Но смъртта и възкресението на Исус Христос създават възможност за изкупление и спасение отново на всички хора. Защото Бог толкова възлюби света, че даде своя единороден син, за да не погине нито един, забележете, нито един, независимо от кой народ или от коя раса е, нито един, който вярва в него, но да има вечен живот. Йоан 3 глава 16 стих. И накрая ще ви припомня думите на апостол Павел в посланието до Галатяните 3 глава 28 стих. Знаменитите думи: «Няма вече юдеин, нито грък, няма роб, нито свободен, няма мъжки пол, нито женски, защото вие всички сте едно в Христа Исуса».
Тук е Световното адвентно радио «Гласът
на надеждата.
Вы слушаете Адвентистское всемирное радио «Голос
надежды». Adventist World Radio, the voice of hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032. Уважаеми слушатели, нашата радиопрограма ще продължи с поредицата «Еволюцията – голямата измама на хилядолетието».
А темата днес ще бъде истината за сътворението.
Повечето от нас, които са преминали през обичайното образование, са учили биология и по-специално онази част от нея, която обяснява произхода на живота и човека. Във всички цивилизовани страни, включително и в онези, които демонстративно наричат себе си християнски, официалната версия за този произход е еволюцията. Трудът на Чарлз Дарвин, произходът на видовете, се преподава като Библията на еволюцията. На нас ни се струва абсурдно това противоречие между държавната религия от една страна и откровено атеистичното обучение от друга. Истината е, че еволюционната теория е отдавна компрометирана, доказано неаргументирана, направо абсурдно смешна в очите на всеки сериозен изследовател. Защо тогава сериозни институции, като National Geographic и телевизии, като Discovery или Animal Planet, упорито я защитават? В тази поредица ще се опитаме да отговорим на този въпрос, да ви кажем истината за еволюцията. По-голямата част от материалите и трудовете, които ви цитираме, са на един мюсюлманин. Може да ви се струва странно в първия момент, но ако се замислите, ще признаете, че искрено вярващите в Бога хора не могат да го заместят с някакви си внезапно поумнели маймуни. Няма значение дали са мюсюлмани или християни. Този автор пише под псевдонима Харун Яхя, завършили изящни изкуства и философия в Истанбул. Посветили живота си на това да разобличава забурите и измамите, които еволюционисти упорито натрапват на обществото. Написали редица книги, статии и монографии по тази тема. Той отправя искрен апел към всички хора, независимо от тяхната възраст, националност, пол и религия, да отворят широко духовните си очи, за да разпознаят знаците, оставени от вечния Бог Творец.
Скъпи приятели, в нашите програми често сме коментирали защо еволюционната теория, която твърди, че животът не е бил сътворен, е заблуда, която е напълно противоположна на научните факти. Ние виждаме, че съвременната наука чрез отделни нейни клонове, като палеонтология, биохимия и анатомия, представя един много ясно формулиран факт. Този факт е, че всички живи организми са сътворени от Бог. Всъщност, за да забележи този факт, човек не се нуждае непременно от това да се обърне към получените в биохимичните лаборатории или от геологични разкопки сложни резултати. Знаците за необикновен разум са забележими в което и да било живо същество, което някой изследва. Съществува една величествена технология и дизайн в тялото на едно насекомо или на една малка рибка от дълбините на морето, които човешкото същество никога не може да получи. Някои живи същества, които дори нямат мозък, съвършено изпълняват сложни задачи, с които дори човек не би могъл да се справи. Този виш разум, дизайн и план, които преобладават в цялата природа, без съмнение се оказва, че осигуряват едно твърдо доказателство за съществуването на виш творец, господстващ на цялата природа, и това е Бог. Бог е дарил всички живи същества с необикновени характеристики и е показал на хората ясни знаци за своето съществуване и могъщество. И ние сега ще разгледаме само някои от безбройните доказателства за сътворението в природата. Да започнем с албатросите.
Прелетните птици минимизират енергийния си разход, като използват различни летателни техники. Такъв вид полет се забелязва и при албатросите. Тези птици, които прекарват 92% от живота си върху морето, имат разпереност на крилата 3,5 метра. Най-важната характеристика на албатросите е техният стил на летене. Те могат да летят с часове, без да ударят крилата си. Те правят това, като се носят във въздуха, държейки крилете си неподвижни и използвайки вятъра. За да може да държи една птица постоянно отворени крилата си с разпереност 3,5 метра, и е необходимо голямо количество енергия. Албатросите обаче могат да стоят в тази позиция с часове. Това се дължи на специалната анатомична система, с която те са надарени още от момента на излюпването им. По време на полета крилете на албатроса се блокират. Следователно той няма нужда да използва каквато и да била мускулна сила. Крилете се повдигат само от мускулни слоеве. Това много помага на птицата по време на полета им. Албатросът не използва енергия, защото не удря крилете си, нито пък изразходва енергия, за да държи крилете си разперени. Летенето с часове, с изключително използване на вятъра, му осигурява един неограничен източник на енергия. Например, един 10 кг албатрос губи около 1% от телесната си маса по време на 1000 км пътуване. Това всъщност е един много малък процент. Хората са произвели хидропланите, вземайки за модел албатросите и прилагайки тяхната пленяваща летателна техника.
Скъпи приятели, да погледнем към различните зрителни системи. За много животни, обитаващи моретата, зрението е изключително важно за лова и отбраната. Поради това повечето водни животни са снабдени с перфектно проектирани за под вода очи. Под водата с увеличаване на дълбочината, особено след 30 метра, способността да виждаш става все повече и повече ограничена. Организмите, живеещи на тази дълбочина, обаче имат очи, сътворени според предоставените им условия. Морските животни, обратно на сухоземните, притежават сферични лещи в съвършено съответствие с плътността на водата, която обитават. Сравнени с големите елипсовидни очи на сухоземните животни, тяхната сферична структура е по-полезна за зрението под вода. Тя е построена така, че да вижда предметите отблизо. Когато един предмет, намиращ се на голямо разстояние, бъде забелязан, цялата лещна система се избутва назад с помощта на специален мускулен механизъм, намиращ се в окото. Една друга причина очите на рибите да бъдат сферични е пречупването на светлината във водата. Тъй като окото е пълно с течност, с почти същата плътност като тази на водата, то въпреки че един образувал се отвън образ се отразява в окото, не се получава никакво пречупване. В резултат на това очната леща напълно фокусира образа на външния предмет върху ретината и рибите, обратно на хората, виждат много ясно във водата. Някои животни, като октопода, имат доста големи очи, за да компенсират слабата светлина в морските дълбини. Под 300 метра рибите с големи очи имат нужда да долавят блещукането на заобикалящите ги организми, за да ги забележат. Нещо повече, те трябва да бъдат чувствителни към бледата синя светлина, навлизаща във водата. Поради тази причина в ретината на очите им има много наброй чувствителни сини клетки. Както става ясно от този пример, всяко живо същество има характерни за себе си очи, специално проектирани за да задоволят определените им потребности. Този факт доказва, че всички те са сътворени по начина, по който трябва да бъдат, от Творец, който има необятно знание, разум и сила. Нека да отделим време и да поговорим в този смисъл и за миграцията.
Тихоокеанските сьомги имат изключителна характер на чертата се връщат, за да се размножават в реките, в които самите те са излюбени. Прекарвайки част от своя живот в морето, тези животни се връщат към стътководните басейни, за да се размножават. Когато започват своето пътешествие в началото на лятото, цветът на рибите е светло-червен. В края на пътуването им обаче техният цвят става черен. След като започнат своята миграция, те първо се приближават до брега и се опитват да достигнат реките. Упорито се стремят да достигнат до родното си място. Те достигат мястото, където са били родени, скачайки върху бурни реки, плувайки срещу течения, преодолявайки водопади и отводнителни канали. В края на това 3500-4000 км пътуване, женските сьомги имат вече готови яйца, както и мъжките сперма. Вече достигнали до мястото за размножение, женската сьомга снася от 3 до 5000 яйца, които мъжката сьомга трябва да оплоди. Рибите претърпяват множество загуби в резултат на тази миграция и оплодителния период. Женските, които са снесли яйцата, се изморяват, перките им се износват и кожата им започва да става черна. Същото се случва и с мъжките. Много скоро реката се изпълва с мъртви сьомги. В същото време, новото поколение сьомги е готово да се излюпи и да предприеме същото пътуване. Как сьомгата довежда до край едно такова пътуване? Как те достигат до морето след като се излюпят и как намират пътя си? Са само някои от въпросите, които остават без отговор. Въпреки, че има някои предположения, все още не е достигнато до точното заключение. Коя силата, която кара сьомгите да предприемат завръщане от хиляди километри до място, което е непознато за тях? Очевидно е, че съществува висша воля, която властва и контролира всички тези живи същества. Това е Бог, учителят на всички светове.
Нека да обърнем внимание и на сепията. Под кожата й е разположен плътен пласт от еластични пигментни турбички, наречени хроматофори. Те обикновено са жълти, червени, черни и кафяви. При сигнал клетките се разширяват и покриват кожата с подходящия цвят. Ето така сепията приема цвета на скалата, върху която стои, и изработва един перфектен камуфлаж. Тази система действа толкова ефективно, че сепията може дори да създава толкова правилни линии, колкото тези на зебрите.
Мазнината, съдържаща се в евкалиптовите листа, е отровна за много бозайници. Тази отрова е химичен защитен механизъм, използван от евкалиптовите дървета срещу техните врагове. Въпреки това, съществува едно много специално същество, което извлича доброто от този механизъм и се храни с отровните евкалиптови листа. Двуотробното мече, наречено коала. Коалите строят своите домове в евкалиптовите дървета, като в същото време се хранят и извличат необходимата им вода от тях. Подобно на останалите бозайници, коалите също не могат да усвоят съдържащата се в дърветата целулоза. Ето защо. Това зависи от микроорганизмите, усвояващи целулоза. Тези микроорганизми са силно разпространени в конвергентната точка на тънките и дебелите черва, сляпото черво, което е задното продължение на черната система. Сляпото черво е най-интересната част от храносмилателната система на коалата. Тя частично функционира като ферментираща кухина, където се създават микроби, които да усвоят целулозата, докато преминаването на листата се забавя. Така коалата може да неутрализира отровния ефект от мазнината в евкалиптовите листа.
Нека сега да поговорим и за дизайнът на птичите пера. На пръв поглед, птичите пера изглеждат, че имат много проста структура. Когато ги разгледаме по-отблизо обаче, ние попадаме на много комплексна структура на перата, които са леки, но здрави и водоустойчиви. За да летят по-лесно, птиците трябва да са колкото се може по-леки. Перата са изградени от кератинови протеини, съответстващи на тези нужди. От двете страни на стъблото на перото са разположени вени и върху всяка вена има около 400 влаканца. Върху всяко едно от тези 400 влаканца има по 2 или общо 800 по-малки влаканца. От 800-те малки влаканца, които са натрупани върху едно малко птиче перо, върху всяко едно от тези, които са разположени в предната част на перото, има по 20 власинки. Тези власинки свързват двете пера едно с друго, точно както две парчета плат биват трупосани едно с друго. В едно единствено перо има приблизително 300 милиона малки власинки. Общият брой власинки във всички пера е около 700 милиарда. Съществува една много съществена причина птичите пера да бъдат здраво свързани едно с друго чрез власинки и клипси. Перата трябва да бъдат здраво захванати за птицата, така че да не паднат в някой момент. С изградения от власинки и клипси модел, перата са прикачени толкова здраво за птицата, че дори и силен вятър, дъжд или сняг не може да стане причина да паднат. Нещо повече, перата по корема на птиците не са същите като перата по крилете и тялото. Телесните пера се състоят от сравнително големи пера, които функционират като кормило и спирачки. Перата на крилете са проектирани така, че да увеличат площа по време на удара на птичите криле и така да увеличат силата на птицата за издигане.
Нека сега, уважаеми слушатели, да ви представим една способност за лов в неподвижна поза. Южноафриканското растение русянка залавя насекоми със своето лепкаво покритие. Листата на това растение са пълни с дълги влаканца. Краищата на тези влаканца са покрити с течност, която има миризма, привличаща насекомите. Друга особеност на тази течност е, че е изключително лепкава. Веднъж стигнало до източника на миризмата, насекомото се залепя за тези лепкави влаканца. Не след дълго цялото листо се затваря върху вече заловеното във власинките насекомо и растението, като го смила, извлича от насекомото важните за себе си протеини. Даряването на едно растение, което няма възможност да се мърда от мястото си, с една такава способност е без съмнение ясен знак за специално проектиране. Не е възможно едно растение да е развило такъв стил за лов, че своята несъзнателност или желание, както и по пътя на случайностите. Следователно, невъзможно е да пренебрегнеш съществуването и силата на Твореца, който го е надарил с такава способност.
Несъмнено, растенията играят голяма роля в превръщането на Вселената в годно за живот място. За това ще отделим време и ще насочим вниманието си към процеса фотосинтеза. Растенията прочистват въздуха за нас, поддържат температурата на планетата на едно постоянно ниво и балансират пропорциите на газовете в атмосферата. Съществена част от нашата храна също се осигурява от растенията. Характерната ценност на растенията произлиза от специалния дизайн на техните клетки, на които също така дължат и другите си характеристики. И така растителната клетка, за разлика от човешката и животинската, може директно да използва слънчевата енергия. Тя превръща слънчевата енергия в химична енергия и съхранява в хранителните вещества по много специален начин. Този процес се нарича фотосинтеза. Всъщност, именно той се извършва не от клетката, а от хлоропластите, органелите, които придават зеления цвят на растенията. Тези малки зелени органели, видими единствено с микроскоп, са единствените лаборатории на Земята, които са способни да съхраняват слънчева енергия в органична материя. Количеството вещества, произведени от растенията по Земята, е около 200 милиарда тона на година. Това производство е жизнено важно за живите същества по Земята. Производството, извършвано от растенията, се осъществява чрез много сложен химичен процес. Хиляди хлорофилни пигменти, намиращи се в хлоропластите, реагират на светлината за невероятно кратко време, около една хилядна от секундата. Ето защо много дейности, случващи се в хлорофила, все още не са проучени. Превръщането на слънчевата енергия в електрическа или химична е съвременен технологичен напредък. За да се направи това, са използвани високотехнологични инструменти, а една растителна клетка, толкова малка, че не се вижда и с просто око, извършва тази дейност от милиони години. Тази съвършена система още веднъж ни разкрива сътворението. Многокомплексната система на фотосинтезата е съзнателно проектиран механизъм, сътворен от Бога. За да може да бъде извършена тази дейност в едно микроскопично място, в листата е разположена неповторима фабрика. Този съвършен дизайн е само един от знаците, показващи, че всички живи организми са сътворени от Бога, владетелят на всички светове. Ще приключим с един факт, който разказва за животно, което умее да ходи по водата.
Много малко животни могат да вървят по повърхността на водата. Един такъв рядко срещан пример е базилиска, който живее в Централна Америка. В края на пръстите на задните им крака има капачета, които им позволяват да не цопват във водата. Те се прибират, когато животните ходят по водата и капачетата на задните им крака се отварят, като така им се осигурява по-голяма площ, за да тичат по водата. Този единствен порода си дизайн на базилиска е един от ясните знаци за съзнателно сътворение.
Скъпи приятели, за някои хора еволюционната теория или дарвинизма имат единствено научно значение с привидно никакво пряко участие във всекидневния им живот. Това, разбира се, е едно общо недоразумение. Еволюционната теория далеч не е само тема в сферата на биологията, а тя формира основата на една измамлива философия, която е повлияла на огромен брой хора, а именно материализмът. Материалистическата философия, която приема съществуването единствено на материята и предполага, че човека е една материална маса, отстоява позицията, че той не е нищо повече от едно животно, но противоречи на единственото правило за неговото съществуване. Въпреки че е пропагандирана като съвременна философия, основаваща се на науката, в действителност тя е една древна догма, без никаква научна основа. Възникнала е в Древна Гърция, но е била преоткрита през 18 век от философите-атеисти, а по-късно през 19 век е била внедрена в някои научни дисциплини от мислители като Маркс, Дарвин и Зигмунд Фройд. Във всяка идеология, която възприема различията между хората като причина за конфликт, могат да бъдат открити следите на тази философия, която трябва да даде доста отговори, що се отнася до предизвиканите през последните два века бедствия от човека. Еволюционната теория, или с други думи казано дарвинизма, идва точно на време, като завършва пъзела. Тя измисля мита, че материализмът е научна идея. Ето защо Маркс, например, основателят на комунизма и диалектическия материализъм, пише, че дарвинизмът съдържа основите на реалната история на неговите възгледи. Тези основи обаче изгниват. Съвременните научни открития разкриват отново и отново, че всеобщото вярване, свързващо дарвинизма с науката, е погрешно. Ние ви представихме научни доказателства, които отхвърлят изцяло дарвинизма и разкриват, че началото на нашето съществуване не е еволюцията, а интелектуален дизайн, т.е. сътворение. И така, ние вярваме, че Бог е сътворил Вселената, всички живи същества и човека.
Всяка сила над всеки трон, над всяка мъдрост и всеки наш закон, над чудесата по цялата земя, цар си ти, творецът на света.
всяко царство, на всеки трон, на всяка обич в земния ни дом. На всичко ценно и скъпо на света, за теб купне моята душа. Моите грехове, както роза, стъпкана в праха, отне греха, вината и ме съживи. Всяка сила, на всеки трон, на всяка мъдрост и всеки наш закон, на чудесата по цялата земя, цар си ти, творецът на света. Царство на всеки трон, на всяка обич в земния ни дом, на всичко ценно и скъпо на света, за теб купне моята душа. Гробът те прие, пожертва се за моите грехове, като роза, стъпкана в праха.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.